halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA galab wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA wa maalinta xadaa 27ka bisha Febraayo sanadka 2022 waxa naga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban ee 16:19 midirbaan iyo boga VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda wararka waa galabta iyo wararka VOA na waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan wadabada aad ku dhigisan doontaan idaacaddeenana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Ukraine iyo wareysi aanu la yeelanay mid kamid ah Soomaalida wali ku sugan magaalada Kiev
waxaan isugu imaanay 11 qof aan aniga iyo wiil kale iyo laba dumar iyo caruurta 12 qof aan ahaayeen hal wiil Soomaali oo xanuunsan oo qolada xabsiga laga soo deeyay shalay alaalay ma fahmin dadka la socdeen way ka tageen
waxaan kaloo idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan doorashooyinka socda
ilaa hadda waxaanu soo gabagabeynay 4 deegaan doorasho wuxuu ilaahay noo saxiray inaanu soo gabagabeyno doorashada kuraasta 185 kursi waxaanu soo gabagabeynay doorashadii beelaha banaadiriga oo ka dhacaysay magaalada Muqdisho oo 5 kursi ahayd waxaanu soo gabagabeynay doorashadii beelaha Soomaaliland
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamka u qusaya ayaad maqli doontaan balse intaas oo dhan waxa ka horeynaya warkii dunida ciidamada Ruushka ayaa wali dagaal kula jira ciidamada difaaca iyo shacabka iyadoo labada dhinac ay ku dagaalamayaan gacan ku haynta magaalada caasimadda ah ee Kiev iyo magaalooyinka kale waxaana duulaanka Ruushku galay maalintii 4aad ciidamada Ruushka ayaa hadda maanta ah gudaha u galay magaalada Kharkiv oo ah tan labaad ee ugu weyn Ukraine halkaas oo ay kala kulmeen iska caabin xoogan sarkaal sare oo u hadashay dowladda Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka aysan awoodin inay la wareegaan gacan ku haynta Kharkiv oo 40 kilometar u jirta xuduudda Ruushka waxaanay sheegtay in dagaal culus uu ka socdo magaaladaasi sida ay warisay wakaaladda wararka AP subaxnimadii hore ee hadda maanta ah ayuu xafiiska madaxweynaha Ukraine waxa uu wariyay in la duqeeyo magaalada Kharkiv isla markaasina ciidamada Ruushku ay beegsadeen dhun shidaal dhinaca kalena madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa hadda maanta ah ku dhawaaqay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu wadahadal la furo Ruushka laakiin waxa uu diiday doonista Moscow ee ah in wadahadalladaasi ay ka dhacaan Belarus madaxweynaha ayaa muuqaal la sii daayay ku sheegay inuu diyaar u yahay wadahadallo ka dhaca magaalooyinka Warsaw Bratislava iyo Budapest iyo sidoo kale magaalooyinka Istanbul iyo Baku hadalka Zelensky ayaa yimid iyadoo afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov uu u sheegay wakaaladda wararka ee Ruushka in Moscow ay diyaar u tahay wadahadal ay la furto Ukraine ayna wafdi u direyso magaalada Gomel ee dalka Belarus madaxa wadaxaajoodka nuclearka ee Iran ayaa fiidnimada hadda maanta ah dib ugu laabanaya magaalada Vienna kadib wadatashi uu la soo sameeyay hoggaamiyasha Tehran sida ay warisay warbaahinta dowladda Iran waxaana tani imaanaysaa xilli wadaxaajoodka lagu soo nooleynayo heshiiska nuclearka ee 2015 uu marayo marxalad xasaasi ah wakaaladda wararka Iran ee IRNA ayaa warisay in Ali Bagheri uu ku laabanayo Vienna isagoo oo haysta talooyinka la xiriira sida lagu xallin karo ismariwaaga taagan si loo gaaro heshiis sabtidi ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Xuseen Amir Cabdullaahiyan sheegay in Tehran ay direyso ama ay darsiiso nuqulka aan rasmiga ahayn ee heshiiska dib loogu soo nooleynayo heshiiskii 2015 wadahadallada Vienna ayaa lagu doonayaa in Mareykanku uu dib ugu soo celiyo ama ugu soo laabto heshiiskii nuclearka isla markaasina uu qaado cunqabateynada uu Iran saaray halka Iran looga fadhiyo inay dib u bilowdo fulinta ballanqaadyadeedii heshiiskaasi Tehran ayaa sheegtay in la doonayo ama ay doonayso in la xaqiijiyo in la qaado cunqabateynada iyo dhammaan waa damaanad qaada ku aadan in Mareykanku uusan mar kale ka bixi doonin heshiiskan cusub ugu dambeynna shirkadda shidaalka ee Aramco ee dalka Saudi Arabia ayaa heshay dhowr goobood oo cusub oo leh gaaska dabiiciga ah sida hadda maanta ah ay warisay wakaaladda wararka Saudiga u faafisa oo soo xiganaysa wasiirka tamarta ee dalkaasi Amir Cabdulaziz bin Salman goobahan shidaalka laga helay ayaa ku yaala bartamaha boqortooyada gobolka Rubcul Khali ee u dhaw xuduudda Waqooyi iyo gobolka Sharqiya ee bariga dalkaasi sida ay warisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dawladda Saudiga. Halka dhigistiyaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Sidii aad wararka ku maqleysiinba, dalka Ukraine waxaa ka socda wali duulaanka ay ciidamada Ruushku dalkaasi ku qaadeen. Weerarkan ayaa galay maalintii 4aad. Magaalooyin waaweyn oo ku yaala Ukraine ayaa waxa ka socda dagaal xoogan, waxaana ka mid ah caasimadda dalkaasi oo ciidamada Ruushku aysan wali u suurtagelin inay gudaha u galaan. Magaalada xuduuda dalkaasi Rashiya ku dhow ee Kharkiv oo ah caasimadda labaad ama magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ayaa ciidamada Ruushku gudaha u galeen, halkaasina waxa ka socda dagaal culus oo ka socda wadooyinka magaaladaasi. Haddaba waxaa jira dad Soomaali ah oo wali ku go'doonsan dalkaasi Ukraine, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Kiev. Dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdiqani Mayo Maxamed oo gurweed khadka telefoonka ugu waramay Harun Macruuf.
Ukraine gaar ahaan caasimadda Kiev
waa gartay xaaladdiinu waa sidee? Yaa kula jooga makariga ba guri degan mise dad kale oo Soomaaliyeed la degan tahay?
Ma aniga kaliya guri degan, Soomaalidana meel kale degnaa, laakiin waxaan isku imaanay hal waxaan joognaa imaarad. Wadankan waxaa ka jira imaarada ama aragtay guryaha dabaqada hoostooda la isku tagaa.
Marka hadda imisa Soomaaliyeed isugu timaadeen halkaas?
Waxaan isku imaanay 11 qof aan aniga iyo wiil kale iyo labo dumar iyo caruurtooda.
Waa garta caruurtu waa imisa?
Caruurtu waa hal wiil maaragtay iyo xaaskiisa wuxuu haystaa lix caruur, gabar iyo wiil, gabdha iyo wiilila ku jiro, hal gabarna waxay haysataa hal wiil. Hal wiil Soomaali allaana, laakiin 12 qof aan ahaaleen. Hal wiil Soomaali xanuunsan oo qolada xabsiga laga soo deeyey shalay alalaa yaa ma fahanta. Dadkii la socdeenna way ka tageen sida lay sheegay.
Waagad halkee idinku war dambaysay ninkaas?
Ninkaas waxaa igu war dambaysnaa la dhahay Jarniifiska, wiilal isla socdeen, wiilasha isla socdeen. Alxamdulilaahi xuduudda lafiifa ilaahay nabadu wuu ku gaarsiiyey, laakiin wiilku waxay ugu soo tageen dabarkaa laga hayo qof aan soco karin oo ahaa. Telefoonna ma haysto, wax hadda meel laga raadiyana ma naqaano. Magaaladan waa bandow shalay iyo maanta dagaalkana maantoo sii xoogeystay.
Idinka xaaladiina aan ku soo laabto, bal iga waran xaaladiina iyo noloshiina iyo amnigiina. Halis ma ku jira amnigiina?
Amnigeena halis wuu ku jiraa. Hadaan magaalada banaanka loo tegi karin, ciidankii albaabka hortiisay taagan yihiin. Maaragtay dukaanadii shalay galab noogu dambeysay waa la wada xiray. Qof bixi karana male sida amarka uu soo degay shalay galab ilaa maanta. Kulley waxaan rajaynaynaa berito isniinta ah in maaragtay dukaanada qaar la furo sida dowladda sheegtay.
Amarkuna waa kii bandowga?
Amarkan waa kii bandowga.
Waa marka maxaad ku nooshiin? Xageen idinku wax ka heshaan? Yaa idin kaalmeeya
markii bandowga la sheegaya? Masoo adeegana wax cidna kaalmeyso male. Waxa waaye maasha allah, qoladan ukrainiinta dad fiican waaye. Waa dadka qof walba wuxuu haysto isgaarsiina meeshan. Waxa waaye waxaa la isku cunaa moogtahay ruuti ciidan khaliib iyo kartooshki waxyaaba maaragta iska fufuruda.
Waa gartay. Marka idinku maxaa doonaysaan? Ma inaad halkiina ku nabad gashaan kabacdina aad eegtaan xaaladdu dhinacay u dhacdo, mise waxaad doonaysaan inaad ka baxdaan oo meel aad ka baxdaan ayaad weydiin?
Anaga waxaan rajaynaynaa in xaaladdan aan ka baxno hadduu Ilaahay yiraahdo. Wadahad kulley mid yaran la hadlayo Ukraine wadanka u dhashay, kulley berito inoo maaragtay gaari aan weydiistay marka inuu berito gaari inoo keena hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka gaarigana lacag qaali aan iskaaga qaataa. Markii hore wuxuu ahaa 500, waayo hadda dagaalku waa sii adkaada, yarkana waa yar askari ah ma garatay. Marka waxaan dhahay lacag islamu waynayn insha allah kulley. Wax walba waa insha allah gaariga inoo keen meeshaan naga bixi. Marka kulley berito aan imaano ugu dhahay kulley, laakiin maanta ma dhaqaaqi karo, waa bandow shaqo ku jira yarka.
$500 miya?
شكله شنب قلها دولار لكن عنده كل واحد سواب قرني العقد مسلواني إنه أست نوع ما عنده يركم قرنت إنه ما هذا بريتو أمشى نجيب بشار جيني إن شاء الله
حاجة دوني سنيدي إنه يدينكي
والله حدود البولن
واجد إذن كم حد كقبل جرتين أوكرانيا مركز سيدات كتير ما دين أديك هادام أديس قبله ده
أنا إذا وحنكي ما ده ودنا كسويدا روسكا روسكا كسوقر أوكرانيا وعن أوكرانيا أنا إذا دين تهريب أيو حدود كسيب حيو على إسرو خطي السنة دي وحن حرنا أيو لحبلو
قار مالو سوداي
مال وعلى إسرو دي أديك لحبل كهر
لحبل كهر
لعب الكرة اللي يسوي دي مركلاً بحي هذا نوالين سحر العالم سكوسو فردامي هذا إنت بنانك جو وهذا قبل
مركا إن يا كل الصعود أهل كذا ما كل جاهم به
ما هو كل جيه يعني أهل المصعود تتكع صومالي أهل سونا
هل كذا سكهش يعني صومالي ذن كله
صومالي ذن كله وتد مرة أنزل سو تهريني وماشي كوحير نعددني كيف ملك أكوشة جاي وسجن تدك مرة رسول قلي أنا مرك عيارة بداوني سانصوب بحنا مقرات روش كان صوب مرني روش كي يكرين مرك صوب ما هذا بدن أنا هني ما شاء الله أرجع تهريوي تهريبين قارنوا الحري أنا مرك دكت الحري أنا كجري وليس ودي سنة دي لحب الأذان حرنا وحير الصوت يبات وضب الحمد لله كده مرك ليس ودي حقام بنان كجوجي هذا التهريب كان كل عطي والحري مرك بالكورة صوب
بنان كحالة دواسية ما دجال بحد سؤال حل جانا وذا حد لينه
ee ku go'doonsan magaalada Kiev ee dalka Ukraine wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayay Harun Macruuf magaalada Bladweyne ee gobolka Hiiraan waxa maanta ka dhacay wareeg kale oo ah doorashada gaabiska ku socota ee baarlamaanka Soomaaliya musharaxiinta maanta la doortay waxa kamida afayeenka dawladda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimo fafaynta kuraasta maanta la doortay waxa warbixintan nooga diyaariyay wariyaha VOA ee Bladweyne Hussein Hassan Baqane
afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Nuur Macallimo ayaa maanta magaalada Bladweyne loogu doortay xildhibaanka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib markii uu ku soo baxay doorashada kursiga hoob 68 Macallimo oo ka soo kabanaya dhaawac dhawaan ka soo gaaray qarax ismiidaamin oo lala beegsaday ayaa waxa cod gacan taag ah ku ansixiyay 29 kamid ah ergadii doorashada kursigaasi kadib markii uu tanaasulay Xasan Cabdi Axiis Xasan oo ah musharrixii la tartami lahaa Macallimo ayaa kadib guushiisa warfidiyeenka uga waramay sida uu arko xildhibaannimada loo doortay
markii hore Allah ayaa mahadle oo igu guuleeyay halgankii waqtiga dheer aan soo galay sidii aan uga mid noqolahaa golaha shacabka Soomaaliyeed guushan maanta aan halkan ku gaaray ma aha guul aniga ii gaara waa guul u gaara guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxa sidoo kale guushan ay ahmiyad iyo qiimo u leedahay suxufiyiinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan sidoo kale guushan maanta aan gaaray waxay astaan u tahay oo ay calaamad u tahay dadka saaxiibka u ah adkaysiga sidoo kale calan adeega iyo sidoo kale inaan la quusan runtii dad badan marka la yiraahdo qofka musharaxa ayaa guuleystay waxa maankooda ku soo dhacday mar walba ka fikiraan qofkaas maaragtay yuu codka siin doonaa iyo xagee aadi doonaa laakiin ani waxa la ii sheegay inaan ahmiyad weyn aysan ii ahayn cid aan dooranayo qof Soomaaliyeed aan ahay hal cod aan leeyahay musharaxiinta Soomaaliyeed way badan yihiin qof kamid oo marka ay la tahay inuu dalkan iyo maaragtay xaaladiisa uu dan u yahay iyo diintaba ayaan u codayn doonaa marka waxa ahmiyad uu leeyahay male laakiin waxa ahmiyad ii leh sidii dalkan xaaladda uu ku jiraan wax uga bedeli lahayd
Macallimo oo shan goor ka badbaaday weeraro iyo qaraxyo ismiidaamin ayaa ka hor intii aanu noqon afayeenka xukuumadda waxa uu ahaa hoggaamiyaha ururka suxufiyiinta qaranka ee FISOC waxana uu sidoo kale muddo dheer ka tirsanaa laanta afka Soomaaliga ee BBC magaalada Bladweyne waxa maanta lagu doortay guud ahaan 6 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka 12aad kuraasta qaar dib waxa ugu soo laabtay xildhibaano hore ugu fadhiyay baladweyna doorashadu waxay ka bilaabatay toddobaadkii hore ilaa hadda waxaa lagu doortay 12 xilligan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, baladweyna.
Kala wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan hawada idin kaleenahay. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa mar kale dib u dhacday kadib markii lagu dhameystiri waayay muddadii loo cayimay oo ku beegnayd jimcihii aanu ka soo gudubnay 25-kii bishan Febraayo. Dhammaystirka doorashadan ayaa hadda loo qabtay in lagu soo afjaro ilaa 25-ka bisha soo socota ee Maarj. Haddaba maxay yihiin caqabadihii hor istaagay dhammaystirka doorashadan? Ma lagu dhammayn karaa muddada hadda loo qabtay? Cadaadiska beesha caalamkase door intee le'eg ayuu ka ciyaari karaa dardargelinta doorashooyinka Soomaaliya? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan hor dhigi doonaa martida barnaamijka ee toddobaadkan oo ah afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya, ambaasador Axmed Aadan Dagaal Axmed Safiina. Axmed, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Aad iyo aad baad walaal Nuur, umahadsan tahay iyo dhammaan dadweynahayna dhegeysanaya intay nagala qayb gelaysaba.
Haddii aan ku horeyno, bal marka hore noo faahfaahi ilaa iyo hadda waxa idin qabsoomay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Walaal Nuurow, ilaa hadda waxaanu soo gabagabeynay 4 doorasho. Wuxuu Ilaahay noo sakhiray inaanu soo gabagabeyno doorashada kuraasta 185 kursi. Waxaanu soo gabagabeynay doorashadii beelaha banaadiriga oo ka dhacaysay magaalada Muqdisho oo 5 ahayd. Waxaanu soo gabagabeynay doorashadii beelaha Soomaaliland oo dhammayd 146 oo ka dhacaysay magaalada Muqdisho. Waxaanu soo gabagabeynay kuraastii magaalada Dhuusamareeb oo 26 ahaa. Waxaanu soo gabagabeynay doorashadii ka dhacaysay magaalada Baraawe oo dhammayd 26. Waxaanu wadnaa ilaa hadda doorashada magaalada Baladweyne oo 12 doorashadooda lagu qabtay. Waxaanu wadnaa magaalada Jawhar oo doorashadooda lagu qabtay 8, 5 nooga dhiman yihiin. Waxaanu wadnaa doorashada magaalada Kismaayo oo 23 aanu qabanay, 4 noo dhiman yihiin. Waxaanu wadnaa doorashadii magaalada Baydhabo oo 24 aanu qabanay, 19 noo dhiman yihiin. Waxaanu wadnaa doorashadii magaalada Garowe oonu qabanay 15 ay noo dhiman yihiin, 6. Waxa aanan weli bilaabin doorashada magaalada Boosaaso oo 16 yaalaan. Waxaanu weli aanan bilaabin doorashada magaalada Garbahaari oo 16 iyo Gaalkacyo oo 16. Marka meel aad iyo aad u fiican bay noo maraysaa. Boqolkiiba waxaanu maraynaa 7 ayaanu ku sii siqaynaa, ma garatay walaalo?
Waa tahay. Marka si dhegeystayaasha ay wax badan uga ogaadaan dowrkiina guddigiinan doorashada iyo mas-uuliyadda doorashada idinka saaran waa door nuucee ah, doorashadana qaab nuucee ah ayay u dhacdaa?
Runtii guddiga doorashooyinka heer federaal iyo waxaanu nahay 3 guddi baanu nahay: guddiga doorashooyinka heer federaal, guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed, iyo guddiga xalinta khilaafaadka. 3 guddi waxaa kasii sareeya madasha wadatashiga qaranka ee loo yaqaano NCC ee ra-iisul wasaaruhu gadhwadeenka ka yahay. Habraacyada doorashada waxaa soo dejiya madasha wadatashiga qaranka. Annagu waxaanahay guddi hirgelina oo guddiga heer federaala, waxaanahay koor joogteyn iyo mas-uuliyadda doorashadu cidda ay muxuu ahaaye hirgelinaysa. Shaqada u badanna waxay ku dhacaysaa siidka iyo fiidka, ma garatay walaalo?
Waa gartay. Marka maxaad kala jeedaa siidka iyo fiidka?
Waxaan kala jeedaa guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiyada maamul goboleedada.
Waayahay. Marka haddii aad tusaale ahaan usoo qaado, marka la rabo in doorasho ay ka dhacdo oo aad ku qabataan magaalo ka mid ah magaalooyinka dalka, sidee ayaad u agaasimaysaan? Qaabkee ayaa loo marayaa doorashada?
Runtii doorashadu waa doorasho guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ayaa shaqada xooggeeda leh. Hadday tahay diiwaangelinta,
odayaasha dhaqanka saddexda oday kursi walba ku loo asteeyay iyo labada xubnood ee gudiga siidku ay ku darayaan ee isla beeshaasa shanta xubnood oo loo yaqaan gudiga xulista ergada ayaa soo xulaya gudiga xulista ergada ergada oo dhan 101 ayay keenayaan oo isla beeshaasa gudigaas markaa uu soo diyaariyo waxa la eegayo la kor joogteenaya gudiga doorashooyinka heer federaal oo xubna mas'uul looga ah dhammaan deegaan doorashooyinka ay la joogayaan marka la soo diiwaan geliyo ergada dooranaysa kuraasta kadib baa dabeeto waxa la diiwaan geliyaa murashixiinta ku tartamaysa kuraasta kadibna howlka doorashada ayaa maalin loo asteeyay gudiga doorashooyinka SEED oo ah gudiga doorashooyinka dowlad goboleedka iyo gudiga doorashooyinka heer federaal iyo xubno ka socda gudiga xalinta khilaafaadka oo iyaguna kor joogteena ayaa
waa gartay ambassador axmed waad mahadsan tahay marka waxaa la filayay in qorshuhuna ahaa in doorashada aad ku soo gabagabaysaan 25-kii bishan dhammaadka ah ee February marka maxay tahay caqabada dib idinkaga dhigtay muddadii la qabtay in lagu soo afjaro doorashada
runtii mar walba caqabadaha doorashadu aad iyo aad bay u tiro badan yihiin doorashadan baa doorashada dadban baaba caqabada oo ama caqabad jirta daraadeed loo sameeyey oo ay u noqotay doorasho dadban caqabadaha ugu waaweyn mar walba gudiyada soo foosaara waxa weeyaan in waqtiga dib looga dhaco gudiyada doorashaduna dib u dhacas marnaba ma laha oo mar walba gudiyada doorashadu waa u diyaar doorashada inay qabtaan maadaama shaqadoodii oo dhan ay geliyeen doorashada inay fuliyaan ay u tafarruqeen hoteelo u degan yihiin shaqadoodana ay wadaan laakiin mar walba doorashada asteenteeda iyo jadwalka kuraasta waxaa kala shaqeeya madasha wadatashiga qaranka oo madaxweyne kastaaba iyo maamul goboleedka si isaga awoodda u badan ee mar walba qabashada doorashada leh waxaan ku dadaaleynaa inaanay jadwalka soo socda haddii ilaahay raado aanay nala dhaafin
waayahay waa mahadsan tahay haatan bal aan aadno dhankii dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad joogto
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa ilaad aydiin xasan oo jooga degmada buuq waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo afhayeen axmed safiina waxaan weydiinayaa afhayeenka maadaama dhowr jeer doorashada soomaaliya muddadii loo qabtay ay dib uga dhacday maxaa sababaya xilligii loogu talagalay oo ay gudiga heer wadatashiga qaran ay doorashada muddeeyaanba in ay dib uga dhacdo mase dhihi karnaa gudiyadiina doorashooyinka laftigiinu waxaad qayb ka tihiin dib u dhaca doorashada oo mar walba oo howlo doorasho ama waxyaale ay yimaadaan aad laba dhinac u kala jabaysaan go-aamo kala duwan oo isburinayana aad soo saaraysaan marka gudiyadiinaas qayb baad ka tihiin dib u dhaca doorashada miyaan dhihi karnaa waanad mahadsan tihiin
iraado walaalo doorashada dalku waxay maraysaa horta meel gebageba ah ilaahay inta dhimannahay nagu asturo gudiyada doorashadu mar walba waxay u diyaar yihiin inay doorashada waqtigeeda ay ku gebagabeeyaan mar walba duruufo siyaasadeed oo gacantooda ka baxsan ama aanay awood u lahayn ayaa doorashada dib u dhigaysay waxaan ku dadaalaynaa in khilaafaadka jira mar walba loo dhabar adeego in gudiyada doorashada culaysyada saaran ay iska caabiyaan mar walba oon ku dadaalno inaan insha allahu tacaala 15 March aanay nala dhaafin doorashada dalka waxaanu imika ku dhownahay 77% doorashada dalka inaan soo gabagabayno inta dhimanna insha allahu tacaala waqtigaa loogu talagalay ee 12 maalmood inaga xigaan inaan kusoo gabagabayno ayaan ku dadaalaynaa haddii ilaahay raado
waa tahay aniga oo su-aashaasi tixraacaya ambassador axmed ma kula tahay cunaqabateynta maraykanka uu saarayo siyaasiyiinta soomaalida inkastoo aan la magac dhibin in ay idiin fududayn karto in 15 March aad ku dhammaysaan doorashooyinka baarlamaanka
runtii aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa in culays kasta la saaro cid kastoo doorashadu ay agtooda ku baaqato waxaanu ku rajo weynahay taas iyo culaysyo kaleba oo deegaanada iyo odayaasha dhaqanka ka imanayaba inaan insha allahu tacaala ay noo fudaydin doonto oo caqabadaha gudiyada doorashada saaran ay la xalinayso haddii ilaahay idhaahdo waxaan ku rajo weynahay in madaxweyneyaasha dowlad goboleedadu ay go-aankii ugu dambeeyey ay soo saareen oo jadwalku xaggooda uu ka soo baxay inaanay iyaguna ay fuliyaan oo inoo kala shaqeeyaan si jadwalka doorashadu aan waqtigiisa mar labaad dib uga dhici lahayn.
Waa tahay in dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira walaal soo dhaw.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Khadar Ahmed Jamaac oo jooga Nairobi. Wa salaam haya VOA iyo martida dhamaan iyo Ahmed Safina oo ka tirsan gudiga VIT. Waxaan ognahay in Ra'iisul Wasaaraha uu tagay Garbaharay oo uu xaqiijiyay in doorasho lagu qaban karo. Gudi golaha wasiirada oo maamul goboleedyada ka socda ayaguna inay tageen Garbaharay oo ayaguna xaqiijiyeen in lagu qaban karo doorasho. Maxay tahay waxa soo kordhiyay maanta ito in haddana gudi kale loo sii diro oo xaqiiqa raadin ah? Waxaan ognahay in magaalooyinka maamul goboleedyada qaar sida Baraawo iyo Beledweyne ayagoo dadku ay dhimanayaan oo hobiyayaal ay ku dhacayaan doorasho lagu qabanayo, maxay tahay waxa ku gaarka ah Garbaharay oo hadda soo cusbanaaday, mise waa loo qaadan karaa in ay tahay arrin siyaasadeysan oo la sii predictingeyn karo ama la sii qiyaasi karo jawaabta kasoo bixi doonto oo ah laguma qaban karo iyo meel kale lala aado?
Khadar, walaal aad baad u mahadsan tahay su-aasha. Waxay ku habooneed inuu maanta inala joogo mid ka mid a mas-uuliyiinta madasha wadatashiga qaranka si loo weydiiyo oo su-aashaas iyagay taabanaysaa. Laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa ishuuga Garbaharay ama arrinta qadiyadda Garbaharay waxa weeyaan waxay ka mid tahay heshiiskii 17-kii Sebtembar, doorashada dalkana gudiyadana lagu aasaasay. 16 kursi ee yaala magaalada Garbaharay, waxaan ku dadaalaynaa in insha allahu tacaala doorashadeeda lagu qabto isla magaaladaas oo 16 kursi ay ka mid noqdaan xildhibaanada soo bixi doona insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa madasha wadatashiga qaranku isha ay ku eegtay inay ku fuliso haddii ilaahay dhaahdo heshiisyadii hore u yaalayna la daboqo. Waxayn ogeyn wasiiro madasha wadatashiga qaranku ay u direen oo wasiirada arrimaha gudaha ee afar dowlad goboleed loo diray, heshiisna ay ka soo saareen, fulintiisana la sugayo haddii ilaahay ilaado. Waxaan ku rajo weynahay in heshiisyadaas yaalo la fuliyo, annaguna gudi doorasho heer federaal haddaanu nahay waxaan u diyaarnahay inaan doorashada qabano. Waxaan u baahannahay in la dedejiyo oonay doorashadaas waqtigeeda kadib marin oo inta deegaan doorashooyinka kale ay socdaan la qabto. Waa Garbaharay waxaan ognahay ama gobolka Gedo in uu yahay magaalada kaliyata ilaa hadda aan kuraasteeda la dejin ama aan la shaacin. Waxaan ku rajo weynahay ayaamaha soo socda in la shaacin doono laguna heshiin doono haddii ilaahay ilaado.
Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan ku eegayno dib u dhaca kale ee ku yimid doorashooyinka dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashada baarlamaanka. Waxaana marti ku ah barnaamijka afhayeenka gudiga hirgelinta doorashooyinka federaalka ah ee Soomaaliya, Ambassador Ahmed Safina. Dhegeyste kale, ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo walaal soo dhow adiga uu ku bilaabay magacaada.
Assalaamu calaykum bahda V O A, magacaygu waa Cabdisalaam Cabdul Kachoche, waxaan joogaa magaalada Galdhigoob ee gobolka Murug. Bahda V O A iyo afhayeenka gudiga doorashooyinka waa salaamay. Afhayeenka, waxaan su-aalayaa waxa iska soo daba dhacaya cabashooyinka ka imaanaya nabadoonnada cuqaasha iyo maxaan ku irahdaa musharaxiinta kursiga dooniya waxay leeyihiin waa la naboobiyaa. Waxaa u dambeysay kuwa ka imaanayay beelaha banaadiriga, odayaal kale oo boosaaso ka leeyay iyo musharaxiinba waa cabanayaan. Marka gudiga arrinkaas maxaa uga aadan ma dhagaha ayuu ka furaysanayaa?
Cabdisalaamo walaalo, habraac bay doorashadu ku socotaa. Madasha wadatashiga qaranku waxay soo saareen habraac lagu hagaya doorashada. Habraacaas wuxuu dhigayaa in beesha kursiga iska leh laga keenayo 3 oday dhaqameed oo soo xulaya ergada gudiga siit gudiga doorashooyinka dowlad goboleedkuna ay ku darayaan 2 xubnood oo bulshada rayidka. 5 xubnood ayaa soo wada xulaya 101 qof. Seenu ka warhayno, doorashadan waa doorasho aad iyo aad u xasaasi badan. Waa doorasho daneeyaashu aad iyo aad u badan yihiin. Waa doorasho beelaha Soomaaliyeed oo dhan ay rabaan inay ka qayb qaataan. Marka la ilaahdo beel dhan oo intaasoo nabadoon leh, 3 keliyata ayaa looga baahan yahay ama 3 qurata nabadoonada ka imanaya. Dabcan nabadoonadii kale laga tegay way cabanayaan, waxay wada daneynayaan inay noqdaan dadkii iyagu xulayay ama go'aaminayay. Laakiin waxaan ku rajo weynahay inay isku kalsoonaadaan nabadoonadu. Annagu ka gudi ahaan waxaan ku darnaa 2 xubnood oo bulshada rayidka oo isla beeshaasa. si bulshada rayidka ay uga qayb qaadato doorashada dalka ka dhacaysa. Shanta xubnood ayaa soo xulay 100 qof oo kamida beesha. Runtii 100 kala qaatay mooyaane kumaan kumkii kale ama milyoonkii kale ee beeshaas kamid ahaa ee daneeyay kursigooda inay doortaan ayaa iyagoo laftooda cabasho ka imanaysa. Waxa imanaya murashixiin badan oo kursiga daneeyay oo marka la shaaciyo odayaasha qaar ama la shaaciyo guddiga muxuu hayaa in muxay ergada dooranaysa ergadii aamusimayso 100 qof waa 100 qof oo siyaqaano isla beesha ah 100 qof cid bay gaarayba laga yaabaa inay jeclaadaan ama ay codka la doonaan intii kale murashixiinta ahayd baa cabanaysa runtii guddiga seat ayaa marka koobaad wixii cabashay ka yimaada xalinaya haddii kasoo gudubto guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa xalinaya haddii kursiga doorashadiisa la qabto oo intaasuba in cabashadu ku joogsan weydo waxaanu leenahay guddiga xalinta khilaafaadka oo dhan 100 oo dhan 22 xubnood oo runtii ka garnaqaya wixii khilaaf ee kuraasta ka soo baxa. Intaasoo guddiba isu daba yaala in la xaliyo doorashada doorasho dadban waynu ka gudbi doonaa Ilaahay idankii waa 4 kaliya taa doorashadanu waxaanu gudbi doonaa 1-1 vote ama 1 qof iyo 1 cod in la gaadho haddii Ilaahay raado. Waxaan ku rajo weynahay in doorashooyinka dalka ee dambe laga guuro doorashadan dadban haddii Ilaahay raado.
Waa tahay waxaan filayaa in Cabdisalaam uu helay jawaabti uu raadinayay ugu yaraan dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Asalaamu calaykum, waa Jaliite Maxamed Faarax magacayga, waxaan joogaa Muqdisho. Nuur iyo Afriyaanka guddiga doorashooyinka labada waan islaamaya. Haddii aan barnaamijka ku soo galno, Afriyaan waxaa jirta kuraas la yiri hadaa saxda loo marino guddigu uusan fasaxin sida guddoomiye guddigu sheegay. Arrintaasna waxaa leeyahay guddigu iskuma raacsan oo isku khilaafsan yahay. Horta khilaafkaas ma jiraa. Midda kale ayaa iskale mataqaana meesha ugu dambeysa ama cidda ugu dambeysa kuraasta ama murku ka taagan yahay ama leeyahay lama wada fasaxin ayaa iskale go'aanka ugu dambeeya. Midda kale oo rabo Afriyaan inaan weydiino waa qoondada dumarka. Afriyaan qoondada dumarku waa 300% waxa leeyahay doorashooyinkan hadda jira waxa laga yaabaa in ka hoos marto mataqaanaa intii ay ahayd doorashadii 16-kii oo waxa leeyahay qabaa'ilada qaar iyo madaxda dowladeed ayaa saameyn ku leh oo dumarka waxa laga yaabaa in ay cadhiidii fara badan galaan. Marka inintaas in la ilaaliyo qoondadaas maxaa ka gashaan oo aad tari kartaa in qoondada la ilaaliyo?
Dileyto waa su'aalo muhiima. Runtii guddiyada doorashooyinku markay shaqada wadaan wixii caqabad ee ka hor yimaada waxay ku meel mariyaan cod aqlabiyada oo miiska wada tashiga ee guddiga ayaa la isla fariistaa. Wixii khilaaf ka yimaada runtii meelay shaqa ka socoto unbuu khilaaf ka yimaada. Khilaafkayguna waxaan ku dadaalnaa inaan miiskayga aan ku xalino haddii Ilaahay raado. Wixii muxuu ahaayey caqabad ee ka hor yimaada guddiga ama wixii qaladaad ee guddiga ka dhaca waxa xalka ugu dambeeya iskale madasha wada tashiga qaranka NCC iyaga go'aanka ugu dambeeya ka gaaraya. Laakiin haddii kursi laga soo cawdo oo ay ka timaado in cabasho guddiga xalinta khilaafaadka ayaa cabashadaas qabta oo u mara habraaca doorashada u yaala ee guddiga xalinta khilaafaadka lagu hago, way qabtaan kursigaas, waxayna noo soo gudbiyaan guddiga doorashada, waxay raadaan kursigaas hakiya ilaa iyo inta aanu anagu ka gaarayno guddiga doorashooyinka. Guddiga xalinta khilaafaadku muddo 7 maalmood ayay qaataan inay ku soo saaraan go'aan rasmiya haddii fasaxayaan iyo haddii sii deynaya. Iyaga laftooda waxa kasii dambeeya un madasha wada tashiga qaranka oo iyagaa loo noqonaya wixii caqabad ee yimaada ama guddiga doorashooyinka ka ilduufa. Arrinta qoondada haweenka waa muhiim. Dhammaan madasha wada tashiga qaranka madaxweynayaasha kamidka ah way wada saxeexeen. Waxaan u mahad celinaynaa guddiga doorashooyinka Somaliland oo runtii soo dhameystiray qoondadii haweenka oo dhammayd 30% oy keeneen 13 kursi oo ahaa 30% sidoo kale beelaha banaadiriga ayaa iyaguna qabtay qoondadii haweenka. Dhammaan dowlad goboleedyada kale oo dhanna doorashadii baa ka socota, lama xadidi karo waxay ku soo dhamaanayso sababtoo ah beel kasta waxay leedahay saddex kursi waxaan uga baahanahay inay hal kursi uu noqdo haween marka beelaha qaarkood ba kuraastoodii ay weli dhiman tahay waxaan ku rajo weynahay aan ku boorinaynaa madaxda dowlad goboleedada iyagaa iska leh asteynta kuraasta noqonaysa haweenka waxaan ku rajo weynahay ama aan ku boorinaynaa inay soo dhamaystiraan qoondada haweenka haddii ilaahay ilaalo
waa mahadsan tahay ambassador axmed safiina ma jira wax cadaadis ah oo idinkaga imanaya ama idinkaga yimaada madaxda sare ee dalka ama kuwa maamul goboleedyada
runtii madaxda madasha wadatashiga qaranku waa qayb ka mid a doorashada ayay yihiin iyagaa guddiyadan magacaabay iyagaana la shaqeeya habraaca doorashadan iyagaa dejiyey jadwalkan doorashada u dambeeyey labadii jadwal ee u dambeeyeyna iyagaa dejiyey oo soo saaray runtii waa qayb kamid a dadka nala shaqeynaya ee nala hirgelinaya doorashada iyagaa iskale asteynta kuraasta beelaha jadwalkana mas-uuliyadda ugu balaadan iyagay saaran tahay guddiyada doorashadu mar walba iyagay la shaqeeyaan waxaana ku dadaalaynaa inay hufnaanta la ilaaliyo iyaguna ay nala ilaaliyaan haddii ilaahay ilaalo
kalsooni intee leeg ayaad ku qabtaan in waqtiga kooban ee maalmaha kooban ee hadda maaragtay la yidhi waa lagu qaban doonaa oo lagu dhammaystiri doonaa doorashada in aad ku gabagabayn kartaan
waxaan anagu ku dadaalaynaa in jadwalkaas aan laga dib marin kalsooni aad iyo aad u weyn ayaanu ku qabnaa guddiyadayada doorashooyinka heer dowlad goboleed inay waqtigaa loogu talagalay inaanay dhaafin haddii ilaahay ilaahdo dalku wuxuu ku jiraa meel xasaasi uu marayaa meel aad iyo aad u culus baa la marayaa qof walba waxaan ku boorinaya oo doorashada ka shaqaynaya inuu guntiga dhiisha ka dhigo madasha wadatashiga qarankuna ay ugu horeeyaan inay dhankooda ka fuliyaan annaguna guddiyada doorashada haddaanu nahay wax caqabada oo naga haysata inaan jadwalkaa ka dib marnaa ma jirto odayaashuna waxaan ku rajo weynahay inaanay markan laysla dhaafin 15-ka bishan haddii ilaahay ilaalo bisha soo socota haddii ilaahay ilaalo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya ambassador axmed aadan dagaal axmed safiina waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan kaloo aan jeclahay in aan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgeli
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha weli v o a ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan mar kale guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka soomaaliya xaliima ismaaciil ibraahim xaliima yari ayaa si weyn u dhaliishay doorashooyinka xilligan socda oo ay ku tilmaamtay kuwa aan loo baahnayn oo ay ku tilmaamtay kuwa natiijadooda lasii ogyahay xaliima yari ayaa sheegtay in loo baahan yahay in baarlamaanka soo socda uu ka shaqeeyo qodobo cadcad oo lagu heshiiyo oo la dhiso nidaamka dowladnimada waxayna khadka telefoonka ugu warantay haaruun macruuf
horta doorasho inaan dhahno way ila qaldan tahay aniga waanoo xaliima laydhaho laygu magacaabay caasho waa doorasho waxay tahay waa naqaanaa waa dad wax la kala dooranayo meeshaan wax la kala dooranaa ma yaalina wax qof la siiyey oo qoran waa lasii yaqaanaa doorashana broceesa ku socotaa maahane resultiga lama sii yaqaano marka waa sidii horeba aan u dhihi jirnay waa xulasho waa magacaabid meelahaas inaan dhahno marka fikirka aan ka haysto waxa waaye inaysan doorasho ahayn waa wax lasii yaqaano waxa kasoo baxa resultiga waa la yaqaanaa marka mar haddii resultiga la yaqaano doorasho ma aha
waxyaabaha qaldamay maxaa kamid a ee keenay inaad dhahdo doorashadan ku tilmaanto waa mid lasii ogay natiijadeeda
hadda meel kasta oo hadda maanta kuraas la soo dhejiyo waa la yaqaan qofka kusoo baxaayo hebel hebel waaye ama hebel heble waaya la leeyahay labo tartan cad oo lagu tartamo competition lagu sameeyo iyadoo dadku u wada jeedo transparent ay tahay daah furan tahay oo qof walba codkiisa uu xor u yahu meel ku ritina ma aha
maxay kaga duwan tahay doorashadani marka doorashooyinkaa hore tii 2016-ka 2012-ka iyo tii imbagathi iyo cartada
waxay ka duwan tahay walaalo waagii hore oo xornimadii ka horna waa tii naloo kala qeybiyey shan soomaali ah مركز صحة أكلة طيب سنين سومالي سومالي دي جبوتي سومالي دي NFD سومالي دي أو ألابا دي إسكودش سنتي إيو سومالي دي كينيا ساسا إن توب إيتوبيا ديو ساسا سومالي أكلة طيب سنين مركز مالين بمالين مركو ندام كسي بربراي سومالي مالي إسي بماني إسي هاتو حا أكلة طيب سنهاي لفيه هوس دي هوس قالوا كلا قيب سنيها سدح اوضي افر اوضي انتي اسكو اه اسكو دو اسوهي اللي نيسو اسو راع اسو طفق مركي وحين قاسي سي انام لو قيمين محو اها قفن مديسة دد مديسة اقونتيسة وحا او تريكر وحا او سوهن كرا ايضان لو قيمين او حالا فيرنا انا اذيف كيميها وحين كسو بلابتي قبيل قبيل كسن لو قيم قول اطوئين سو مالين لكلا قيبي markii dambana gobol ee stadiye ee local qaybi stadiye ee hadda taagantaa markii in ayayna si kala go'aan waxa keenayna waxa waay ee sharciyasna kala hawoon jirin ee dastuurki oo la raaceynin asagana ftiisa sharciyada dastuurka ah oo isku dhaqaynin afku markuu wax waayayna wuxuu leeyahay dastuurkaas asaas markuu wax qaldana oo rabo inuu qaldana dastuurku waa ka boodaa oo mushiigahay marka way ka xuntaa way ka sii xumaanay mid ka dambaysa haddaan la istaxin
way xalku wuxuu yahay su'aasha dambaysa
walaa xalku wuxuu yahay aniga saa'i la muuqato hadda waxaa noo imaan doona baarlamaankaas ilaahay idinkasi ku noo yimaado waxaa noo dooran doonaa madaxdi baarlamaanka madaxdi baarlamaanka markay dhamaato haddana madaxweynihii la dooran doonaa madaxweynuhuna ra'iis wasaarihiisu magacaabi doonaa ra'iis wasaarahana dawladdiisi oo magacaabi doona wasiiradiisi halku waxa waaye inuu jiro wax cad oo qodobo cadcad oo jaranjaro oo isdaba jooga oo ah nidaamka dowladnimada lagu qiso ah in laga shaqeeyo in lagu heshiiyo oo laga shaqeeyo oo shaqadeeda la galo waxa ugu daran waxa waaye oo ugu horreeya oo nabadgelyada horta ugu horreysa markasta laakiin waxa ugu horreeya waxa waaye dastuur kan annaka noo yaala oo qaldan oon haddana lagu shaqeynin asagana meel la iskaga baarkin gareeyey in dastuurkii laga shaqeeyo waxaa runtii naga maqan nidaam dowladeed oo la isku dhaqo aan naga maqan waxaa weli aan isku dhex wadnaa nidaamkeena qabeeliga ahaa reer miyiga ahaa iyo wax aan qornay oo beenbeena laakiin halkaas yaala oon lagu dhaqmaynin
taasina waxay ahayd guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yarey oo u warramaysay haaruun macruuf markana soomaalilan wasiirka horumarinta reer miyiga ee soomaalilan axmed aadan jaamac ayaa sheegay in reer guuraa badan oo ka soo hayaamay dhulka ay abaartu ku dhufatay ee dhinaca soomaalida ethiobiya iyo puntland ay soo gaareen gobollada bariga ee soomaalilan iyadoo haatanna xaaladda gobolladaasi ay kasii darayso wasiirka ayaa hargeysa ugu warramay wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
khadar oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa runtaa wasaaradda horumarinta reer miyigu waxa weeye waxay ku asaasantay xeer madaxweyne waxayna hadda asaasan tahay muddo dhowr bilood ah runtiina awalna wasaarad hore ayay ka tirsanayd marka waa sidaad sheegaysid waa wasaarad cusub laakiin caalamkana waa wasaarad ku weyn muxuu ahaa innagana insha allahu haddeer intii aan wadnay runtii de waa si fiican bay u shaqaynaysaa waxayna la shaqaynaysaa waa reer miyiga iyo horumarintiisa aqooneed muxuu ahaa ii sheegeen kabkiisa muxuu ahaa dhaqaale muxuu ahaa iyo wada noolaanshaha sida reer miyiga loogu dhaqmi lahaa marka wasaaraddu saasay u taagantay
xoolaha caafimaadkooda guud ahaan somaliland sida yihiin wasiir
waxa weye khadarow waxaa jirta runtii abaartaasoo abaar baahsan oo dhammaan dee soomaaliya oo dhanna ka jirta siiba somalilandna aada iyo aada uga jirta kuna xoog badan gobollada bari iyago oo uu ku dhacay xilli roobaadyo ilaa gaaraya saddex xilli roobaad oo ay waayeen marka runtii waxaa jirta abaar aada u baahsan oo saamaysay xoolaha miyiga miyigana ay sii saamaysay magaalo miyiga magaalo hadii ay masiibadu ku timaado miyiga muxuu ahaa waxa gaartaa magaalada marka runtii xanuun ma jiro laakiin waxa jirta abaar baahsan
aan abaarta waxay noqonay wasiir dadka ee reer guuraaga ah khaasatan aan waan noole ku noolo xoolaha samanaafacsan noloshooda ay muxuu ahaayay ku dabaran aan sidee tahay duruufaha nololeed ee dadka reer guuraaga waqtigan abaarta
waa adag tahay runtii aad bay adag tahay waad ogtahay oo waxa lagaga nool yahay miyiga waa neefka hilibkiisa iyo caanihiisa iyo haragiisa saddexdiba maanta dhulka yaalaana ma jiraan marka duruuf weyn baa runtii soo foosaartay oo saameyn weyn ku yeelatay marka innaga runtii waxyaabaha hadda ugu daran oo daruuriyaadka waxa weeye dhulkii horta waxaa ka dhacay baad la-aantii misena waxaa jirta biyo la-aan maanta waxyaabaha ugu daran oo maanta miyigii meesha horta abaarta ugu daran iyo dhibka ugu daran ka jira waa miyiga magaalada maaha magaalooyinku waa run yihiin inkastoo saameyn ku yeelato haddana laakiin meesha dhibaatada rasmiga ee hayso waa miyiga waxa weeye innaga runtii khayr allaha siiyo madaxweyneheena wuxuu magacaabay guudi madaxweyne ku-xigeenku uu jeerman u yahay runtii dadaal weyn bay sameeyeen muxuu ahaa ganacsatadeenna iyo muxuu ahaa dowladda kulli iskaashi badan baa la sameeyey dadaal weyn baa la sameeyey wixii tabari tahay dee ilaahay baa gacan weyn way dadaal bay ka sameeyeen goobo badanna waxbay gaarsiiyeen iminkana kormeer bay u baxeen oo goboladii dalka oo dhan baa lasoo wada marayaa madaxweyne ku-xigeenkii baa hogaaminaya waxaa la socda wasiiradii kale iyo guddigii kale abaaraha runtii dadaal weyn baa la wadaa waa la shaqaynayaa biyihii baa la dhaaminayaa raashinkii baa la gudbinayaa oo la geynayaa intii tabari tahay haddana waad ogtihiinoo bini aadam wixii uu geeyo ama uu urursado ama uu helo ma wada kafayn karto dhulka iyo dadka oo dhan ilaahay baa gacan weyn ilaahaydiisana waa sugaynaa dadaalkaa dowladeedna waa lagu jiraa
markaad eegtid soomaalidu gebigeedaba reer guuraaya waa lagu soo kala horreeyin magaalooyinka nolosha rasmiga ahee iminkadana magaalada haddaad eegtid guri ay nolosha miyigu ka maqantay ma jiro oo ugu yaraan waad iga arkay dadku markay guryaha kasoo baxaan haddaan maraqa ma caana jirin nololi ma jirto marka sideed u arkaysaa ugu dambeyn mas-uuliyadda iyo wasaaradda gaarka waa reer guuraaga ama reer miyiga
runtii wasaaraddu waxay horta u taagan tahay asalkeeduba waxaad ka eegaysaa magaceeda waa wasaaradda horumarinta reer miyiga waxay u taagan tahay waa reer miyi miyiguna waxa weeye boqolkiiba lixdan waxa weeye waa dadkeena matalan somalilan markay noogno boqolkiiba lixdan baa lagu qiyaasaa runtii waa laysku nool yahay miyigu wuxuu ku nool yahay magaalada magaaladuna waxay ku nooshay miyiga haddaan labadu aanay isu dheeli tirnayn oo mid meesha ka baxo waxa weeye kulle waxa weeye imkaaniyaadkii oo dhan baa wiiqmaya marka runtii waa laysku tiirsan yahay nolosha miyiga taallaa iminka magaaladay taallaa nolosha magaalada taallaa iminka miyigay taallaa runtii waxa weeye waa laysku tiirsan yahay waxaanu annaguna u taaganahay sidii aanu u dhisi lahayn aqoontooda iyo wada noolaanshahooda waad ogtahay oo had iyo jeer reer miyigu meel ma dego wuxuu u hayaamaa gobol ilaa gobol iminka waad ogtihiin oo matalan gobolka sanaad iyo sool intaba waxaa kusoo guuray reer miyi ka yimi gobollo kale matalan waxaa jooga mudug waxaa jooga nugaal waxaa jooga bari waxa weeye waa laysu soo guuray marka reer miyigu waa xuduud maleh hadda meeshii roob ka jiro ayay u hayaamaan u guuraan runtii waxaan leeyahay runtii waa wax muxuu ahaa nolol runtii markii roob jiro raxmadi jirto kaafida muxuu ahaa miyi iyo magaalada
kaasina wuxuu ahaa wasiirka horumarinta reer miyiga ee somalilan axmed aadan jaamac wuxuuna u warramayey wariyaha v o a khadar maxamed cakulle weli wararka abaaraha soomaalida ayaynu ku jirnaa iyo xilli abaaro baahsan ay ku dhufteen meelo badan oo jubbaland ka mid a islamarkaana xoolihii ugu badnaa ay ku leedeen ayaa waxaa magaalada kismaayeen lagu soo bandhigay mashruuc lagu diyaarinaya calafka xoolaha kaasi oo wax badan u taraya dadka xoolo dhaqatada ah ee ay abaartu saameysay faahfaahinta warkan waxaa magaalada kismaaye kasoo diray aadan maxamed salaad
xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka federaalk soomaaliya lahaana fikirkan ee maanta uu ku soo bandhigay calafka xoolaha si looga faa'iidaysto ayaa faahfaahinaya sida uu ku yimid fikirkaasi.
Runtii maanta waxaan halkan ku soo bandhignay barnaamij aad wada arkayseen oo ah xal in loo helo abaarta baan ee saameysay runtii dadkii iyo xoolahiiba xoolahi Soomaaliyeedna ay baabeen. Marka muddo dheer ayaa waxaan aad ugu dadaalaynay inaan helo xal iyo fikir arrintan degdeg wax looga qaban karo. Sidaas darteed kamarigan aad arkaysaan Africa Drought Inhibition Livestock Protection oo ah kambani Soomaaliyeed caalami ah waxa uu diyaariyey barnaamij si degdeg loogaga jawaabi karo baahida xoolaha, taasoo ku lifaaqan in xoolo dhaqatadana xal loo helo. Waxaanan uga jeednaa in xoolaha ay helaan muddo asbuuc gudihiisa cunto ay ku noolaadaan. Sidaas darteed, sida aad arkaysaan, aan soo bandhignay cawska ay xooluhu ay cunaan oo ah nooca ugu degdeg badan isla mar ahaantaana ugu nafaqo badan.
Gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Mukhtar Axmed Cabdulle ayaa bogaadiyey mashruucan.
Waa ogtiin xoolaha gobolkan ku nool waa baabeen, waxay u baabeen cooskaasi daraaddiis. Maanta waxaa noola keenay coos la abuuri karo waqti yar. Waxaa u bartay dhulka lagu abuuro biyo baan qaadanaya, waxaa laga fikirayaa war waxaa wax yar loogu dhigay bacda loogu dhigay inay biyo baan naga qaadan qarash badan meesha u geli. Waxaa laga faray meesha ganacsiga tashkiil waa fiican waay. Waxaan soo dhaweynaa markooda labaad haddaan nahay runta ganacsiga ama ganacsada Jubbaland in ay tahay arrinta loo baahnaa. Runtii haddaan arrinta noocaa la helin waa baabeen xoolaha. Waxaan ku noolnahay halka xoogga u badan ku noolnahay waa ganacsigaas xoolaha. Haddii xoolo dhaqato jirin wax jiray ma laha. Waxaan leenahay arrinta waa soo dhaweynaynaa insha Allah weyn ka qayb qaadanaysa ganacsada Jubbaland. Arrin waxay noqon doontaa waxba ka baqaynaayo in bakaarada la aadi waayo maadaama ay shaqada shaqo fudud shaqo laga shaqeysan karo. Haddaan soo saaro maanta shanbari ama lixbari aan ku soo saaro intaas oo xoos ah ee suuqa aan geli lacabadan kii leero.
Maxamed Shariif Xaaji Maxamuud, madaxa maalgashiga rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland, ayaa sheegay in tani ay shaqo abuur u noqon doonto dad badan oo reer Kismaaya, isla mar ahaantaana ay badbaado u tahay xoolaha nool ee abaaruhu ay saameynta xooggan ku yeesheen.
Wax weyn buu ka bedelayaa. Waan ku faraxsanahay maanta anagoo ah rugta ganacsiga warshadaha Jubbaland in la qabto mashruucan localka ah ee waddanka gudihiisa lagu abuurayo oo intaasoo xoolo dhiman lahayd badbaadin haya. Waxaana arrintan ku timid khibradii abaaraha laga dhaxlay sanadihii u dambeysay. Marka fikradaas arrintan fikradan waan soo dhaweynaa, waxayna u fiican tahay kow bulshada oo dhan, gaar ahaan bulshada xoolaha ee mataqaanaa iskale, bulshada xoolaha waxa ka soo baxa iibsada, ganacsatada, dowladda. Yani barnaamij dhammaystiran weeye. Waana ganacsigii, waana maalgashigii ugu horreeyey ee noociisa kale ah oo aan aragno
marka calafka xoolaha ma is leedahay xoolo badan oo badbaadin doona?
Aad iyo aad xoolo badan ayuu badbaadin doonaa, shaqo abuuri doonaa, maxaa la dhihi jiray ganacsi iyo wuxuu abuuri doonaa iyo shirkad fara badan oo kasii hoos shaqeeya kabiga maanta cusub ee maalgashiga keenay.
Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa dhankiisa sheegay in ay bixinayaan dhul lagu xanaaneeyo calafka xoolaha, ayna ka qayb qaadan doonaan sidii loo horumarin lahaa mashruucaasi calafka xoolaha lagu diyaarinayo.
Beesha caalamka iyo hay-ado badan oo xagga maaragtay naga taakulay waxaa jira calafka xoolaha iyo inay la helo xal waaro, kuwaasna waxaan ugu baaqaynaa inay mashruucan maalgeliyaan. Anagana haddaan maaragtay state Jubbaland nahay, waa u howlgelinaa inaan helno bangiyo caalami ah iyo hay-ado caalami ah iyo dowlado deeq bixiyaal ah oo mashruucan gacan ka geysta. Waa u howlgelinaa, waana codsanaynaa. Mar haddii fikirkii aanu helay in fikirkaas meelmarintiisii aan awood dhaqaale u helno, waanu hawlgelinaa annagana. Dhul badan uma baahna la yidhi annaga dowlad ahaan, meel kasta oo cawskaas lagu xanaanayn karo, cid kastoo liisan qaadato kambaniga, waxaan diyaar u nahay inaan siino meeshu ugu baahnaa uu ku tabcan lahaa.
Calafka xoolaha oo la helaa wuxuu badbaado u yahay xoolaha nool, kuwaasi oo waayadii dambe ay saameyn xooggan ku yeesheen abaaraha ka jira meelo badan oo Soomaaliya ka mid a, gaar ahaana deegaanada Jubbaland. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Markana daqiiqadaha inooga haray idaacadda, waxaan idiin dul marayaa mid ka mid a qodobada wararka caalamka ugu waaweyn. Ukraine ayaa maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobay ee magaalada The Hague u gudbisay dacwad ka dhanaa Ruushka, sida uu hadda maanta ah sheegay madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelenski. Waxa aan caddayn tafaasiisha rasmiga ah ee ku saabsan kiiskani loo gudbiyey maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ. Maxkamadda ayaan weli soo saarin bayaan rasmi ah oo ku saabsan dacwadda. Madaxweynaha Ukraine ayaa boggiisa Twitterka ku qoray in dalkiisu uu maxkamadda ICJ u gudbiyey dacwad ka dhanaa Ruushka. Waxa aan codsanaynaa go'aan degdeg ah si loo soo afjaro dhaqdhaqaaqyada militariga Ruushka, ayuu yidhi. maxkamaddu ma lahan awood toos ah oo ay ku aadan kiiskan u dhaxeeya laba dal waa kiisaska u dhaxeeya laba dal waana in Kiev ay sheegashadeeda sal uga dhigtaa ahdiga qaramada midoobay si maxkamaddu ay awood ugu hesho in ay kiiskan dhageysato markana kaalmaha heesaha ayuu dhageysiyaal jaleecna waxaan idin ku soo maqaan codka fanaanka Xuseen Shirac yar jacel codkaasi Xuseen Shire ciyaar jacayl wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii galabta iyo wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneystay Washington. Waa bahda V O A oo dhammaanteen isku duuban, idin leh nabadgelyo.